10โมงเช้าก็จะเป็นภาคปริยัติทีนี้จะอ่านจากหนังสือตามพระใหม่ไปเรียนธรรม อ่านบท44 เป็นเรื่องขันเรื่องขันห้าคือรูปกับเวทนาอันนี้ที่ผมขอแรกแต่เวทนาที่ยังไม่ได้บอกให้ชัดว่ามีอะไรบ้างได้แต่พูดเป็นภาษาไทยไว้ยังไม่ได้ตั้งเป็นข้อให้ชัดเจนที่ขึ้นต่อจากบทก่อน เวทนามีความหมายอย่างง่ายๆว่าความรู้สึกสุขทุกข์รวมถึงไม่สุขไม่ทุกข์จึงมี3อย่างคือสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์อาทุกขมสุขซึ่งบางทีก็เรียกว่าอุเบกขาคือรู้สึกเฉยๆ ที่นี่ขอสังเกตของ2ข้อก็มีบางสำนักในสมัยนี้ก็จะใช้คำว่าเวทนาในความหมายที่ไม่ตรงกับพระไตรปิฎกเช่นบอกว่าการสัมผัสในส่วนต่างๆของร่างกายก็คือเวทนาดูความสัมผัสสแกนร่างกายดูความรู้สึก ดูความรู้สึกต่างๆนั่นคือเวทนา แต่ในพระไตรปิฎกเวทนามีแค่สามคือสุขทุกข์เฉยๆในการแปลคำว่าเวทนา เป็นภาษาอังกฤษเดิมเราจะใช้คำว่า feeling แต่ว่าคำว่า feeling ก็จะมีความมีปัญหาในก็ล้อแหลมดอกความเข้าใจผิดเหมือนใช้คำว่าความรู้สึกในภาษาไทยดังต้นหลังมติของนักแปลรุ่นใหม่ซึ่งอาตมาเห็นด้วยก็คือแปลคำว่าเวทนาเป็นภาษาอังกฤษว่า feeling tone เป็นโทนก็ถ้า feeling มันหลากหลายมากแต่โทนนี่มันมี3โทนโทนคือสุขทุกข์กับไม่สุขไม่ทุกข์นั้นในปัจจุบันของเราเนี่ยในทุกเวลานาทีเนี่ย ไม่ว่าจะคิดหรือจะไม่คิดจะจำไม่จำจะสงบไม่สงบมันก็จะต้องมีโทนก็คือสุขทุกข์และเฉยๆและในการเจริญสติปัฏฐานเราต้องรู้เท่าทันว่าโทนของจิตในปัจจุบันในขณะนี้เป็นโทนมันเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยๆพอถ้าเราไม่รู้เท่าทันเวทนาก็จะปรุงแต่งเป็นตัณหาต่างๆได้ดังเวทนาซึ่งเป็นโทนสุขทุกข์เฉยๆเราควรจะรู้เท่าทัน นั่นเป็นความหมายที่บอกกันง่ายๆแต่ถ้าแปลตามหลักวิชาท่านให้ความหมายว่าเวทนาคือการเสวยรสของอารมณ์หรือเสพรสอารมณ์อันนี้ก็คล้ายการเสวยรสของอารมณ์คืออารมณ์ไม่ว่าอารมณ์ใดอารมณ์กุศลอารมณ์อกุศลมันนี่แทนที่จะเปลี่ยนเป็นโทนซึ่งมันก็เป็นเปรียบเทียบอุปมากับเสียงแต่ในอรรถกถาท่านเปรียบเทียบกับรสทีนี้ก็มีรส3รสคือรสสุขรสทุกข์รสไม่สุขไม่ทุกข์อารมณ์คือสิ่งที่ถูกรับรู้ทางตาหูจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจอันนี้ก็ทบทวนอีกทีเพราะบางทีก็ทำให้เกิดความสับสนคำว่าอารมณ์ในภาษาไทยเรามันก็ตรงกับคำว่า หลายครั้งว่า mood ใช่ไหมอารมณ์ดีโอ้วันนี้อารมณ์ดีเนาะวันนี้อารมณ์เสียก็ตรงกับภาษาอังกฤษว่า mood oh you're in a good mood today oh I'm in a bad mood today เป็นอารมณ์เสียเป็นต้นแต่ในภาษาบาลีคำว่าอารมณ์แปลว่า object อย่างก็วันนี้จะเอาภาษาอังกฤษมาช่วยคือมันเป็นสิ่งที่ถูกรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็น object ของตาหูจมูกลิ้นกายใจคืออารมณ์นี่ก็ต้องจำไว้นะอารมณ์มันก็มีความหมายในภาษาไทยอย่างหนึ่งแล้วก็มีความหมายในบาลีอย่างหนึ่งอย่างว่าอารมณ์กรรมฐานมันไม่ใช่อารมณ์กรรมฐานมันอารมณ์เสียอารมณ์สดใสอารมณ์ในที่นี้มีความหมายทางบาลีว่า object กรรมฐาน object ก็คือเทคนิคที่เรากำลังใช้อยู่ อารมณ์คือสิ่งที่ถูกรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งแตะต้องกายและเรื่องราวสิ่งที่รู้ในใจเวทนาที่ว่าเสพรสอารมณ์ก็เช่นว่าเห็นรูปสวยๆได้ยินเสียงไพเราะดมกลิ่นหอมๆก็รู้สึกอร่อยชื่นใจในอารมณ์คือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมนั้นๆ นี่คือรู้สึกสุขหรือสุขเวทนาแต่ถ้าเห็นรูปน่าเกลียดได้ยินเสียงแสบหูดมกลิ่นเหม็นเป็นต้นแล้วรู้สึกเอียนอึดอัดไม่สบายใจต่ออารมณ์คือรูปน่าเกลียดเสียงแสบหูกลิ่นเหม็นนั้นๆนี่คือรู้สึกทุกขเวทนา ถ้ารู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นอทุกขมสุขหรืออุเบกขาอย่างที่ว่าแล้วอทุกขมสุขเวทนาและอุเบกขาเวทนาที่ลุงพ่อท่านจะอธิบายต่อท่านนี้คำว่าอุเบกขาเราต้องระวังเหมือนกันเพราะอุเบกขามีความหมายสองสามอย่างไม่ตรงกันอย่างจะเป็นความรู้สึกที่ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยอันนั้นก็เป็นอุเบกขาเวทนาแต่อุเบกขาเวทนามันก็ไม่ตรงกับอุเบกขาที่เป็นโพชฌงค์หรืออุเบกขาที่เป็นบารมีมันคนละอุเบกขากันก่อนพูดเรื่องเวทนาต่อไปขอแทรกตรงนี้หน่อยว่าถ้อยคำศัพท์ธรรมมากมายที่ต้นเกิดมาจากภาษาบาลีเมื่อนำมาใช้ภาษาไทยแล้วพูดกันไปเขียนกันไปนานเข้าความหมายก็ผิดเพี้ยนไปบางที่ถึงกับมีความหมายตรงข้ามกับของเดิมเป็นอย่างนี้มากมายอารมณ์เป็นคำหนึ่งที่ใช้ในภาษาไทยมากแต่มีความหมายผิดเพี้ยนไปจากความหมายเดิมห่างไกลมากเวลานี้คนไทยใช้คำว่าอารมณ์ในความหมายว่าเป็นสภาพจิตหรือสภาวะจิตใจที่เป็นไปต่างๆเช่นรักโกรธงุนงานเหงาเศร้ารำคาญซึ่งเพี้ยนไปไกลไม่ตรงตามความหมายที่แท้จริงของเดิมเลยบอกแล้วว่าคำว่าอารมณ์นี้ตามความหมายเดิมที่ถูกต้องก็คือสิ่งที่ถูกรับรู้ทางตาหูจมูกเป็นต้นเช่นรูปเสียงกลิ่นรสอย่างที่ว่าแล้วก็ ก็เป็น object ของตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นเพราะเหตุที่พวกศัพท์ธรรมคำพระมากมายทุกคนไทยใช้ผิดเพี้ยนความหมายไปอย่างนี้ จึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้คนไทยเกิดความติดขัดยากลำบากในการที่จะเล่าเรียนศึกษาธรรมเริ่มต้นพอได้ยินคำพระนั้นๆก็เข้าใจความหมายเพี้ยนผิดไปอย่างที่คุ้นเคยมาต้องเสียเวลาบางทีก็นานในการอธิบายชี้แจงแก้ไขให้หายสับสนเรื่องนี้จึงทำให้กลายเป็นว่าคนข้างนอกเช่นคนต่างชาติเมื่อมาศึกษาธรรมอาจจะเดินหน้าไปได้ราบรื่นหรือง่ายกว่าคนไทยเพราะไม่มีความเข้าใจผิดติดมาเก่าที่จะทำให้สับสนขัดข้องพอเริ่มเรียนเขาก็รู้เข้าใจถ้อยคำตามความหมายแท้ที่ตรงที่เป็นจริงแล้วเดินหน้าก้าวต่อไปเลย อันนี้อาจจะมีบ้างแต่ในขอเสริมว่าการเรียนภาษาเรียนธรรมะในภาษาไม่ว่าภาษาไหนก็ต้องมีสิ่งท้าทายเฉพาะภาษานั้นแต่ในกรณีของภาษาตะวันตกปัญหาก็คือศัพท์ที่เราจะใช้แปลศัพท์ธรรมมันก็ไม่ตรงทีเดียวและส่วนมากศัพท์ที่ใช้บางก็จะมีมันก็จะมีสัญญาติดตัวมาหมายถึงว่าจะมีแนวความคิดของศาสนาอื่นเช่นศาสนาคริสต์ฝังอยู่ในคำนั้นก็น่าจะทำให้ผู้ที่อ่านหลักธรรมภาษาอังกฤษก็จะได้ความเข้าใจผิดไปโดยไม่รู้ตัวเนื่องจากว่าศัพท์ที่ตรงกับความหมายดังเดิมไม่มีเรื่องต้องหาคำที่ใกล้เคียงแต่คำที่ใกล้เคียงนี้ก็ยังมีความเป็นคริสต์การเป็นนั่นเป็นนี่ติดตัวมาการจะเรียนภาษาไทยก็อย่างที่ตามด้วยภาษาไทยอย่างที่หลวงพ่อสมเด็จท่านเขียนตรงนี้ก็คือมีปัญหาว่าศัพท์บาลีเราเอามาใช้ในภาษาไทยความหมายก็ผิดเพี้ยนไปบางทีฟังแล้วจึงเข้าใจผิดไปทางตะวันตกก็เรียนภาษาอังกฤษภาษาอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีความคิดของศาสนาอื่นหรือลัทธิอื่นแทรกแซงเข้ามาโดยไม่รู้ตัวนั่นวิธีที่อาตมาแนะนำก็เรียนทั้งสองภาษาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษพร้อมกันหรือภาษาไทยกับภาษาอื่นสักภาษาหนึ่ง หันกลับมาต่อเรื่องเวทนาที่ได้บอกว่ามีสามอย่างคือสุขทุกข์เฉยเฉยนั้นเพิ่งทราบต่อไปอีกว่ามิใช่แค่นั้นเราจะแยกให้ละเอียดกว่านั้นก็ได้โดยแยกเป็นห้าแยกเป็นยังไงก็มาดูสิเทียบกันทั้งแยกเป็น3และแยกเป็น5คือเวทนา3ได้แก่สุขทุกข์อทุกขมสุขไม่สุขคือไม่สุขไม่ทุกข์หรือเฉยๆถ้าจะแบ่งเป็น5ก็ได้แก่สุขซึ่งหมายถึงสุขกายทุกข์ก็ทุกข์กายโสมนัสคือสุขใจโทมนัสก็ทุกข์ใจอุเบกขาก็เฉยเฉยเราอาจจะจำได้จากที่สวดอาริยมรรคมีองค์8เมื่อคืนนี้ในบทเกี่ยวกับฌานว่าเขาถึงจตุตถฌานไม่มีโสมนัสไม่มีโทมนัสหมายถึงว่าไม่มีสุขทางใจไม่มีทุกข์ทางใจคือสุขกายทุกกายมันก็หายไปนานละแต่ก็ยังมีสุขใจสุขทุกข์ใจที่ต้องค่อยๆปล่อยวางก็ที่จริง3กับ5ก็อันเดียวกันเพียงแต่ว่าเราจะแยกเป็นกายกับใจนั่นแหละนี่ก็แบ่ง3ก็ได้แบ่ง5ก็ได้แต่โดยทั่วไปแบ่ง3เพราะพูดง่ายและครอบคลุมดีแล้วทีนี้คำว่าอุเบกขา ที่แปลว่าเฉยๆนี้เป็นคำที่ต้องระวังหน่อยต้องทำความเข้าใจให้ชัดว่าอุเบกขาในชุดนี้เป็นเวทนาคือเป็นเพียงความรู้สึกที่เฉยๆอยู่ตรงกลางระหว่างสุขกับทุกข์ไม่ดีไม่ชั่วเรียกแต่ว่าอุเบกขาเวทนาแต่ความรู้สึกเฉยๆนี้สำหรับคนทั่วไปมักจะมากับโมหะคือเฉยๆอย่างคนที่ซึมๆเฉยๆซึ่งเป็นอาการที่ไปกันดีได้ดีกับโมหะคือเฉยแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรอันนั้นเป็นอุเบกขาอีกอย่างหนึ่งเฉยอีกแบบหนึ่งไม่ใช่อุเบกขาเวทนาแต่คืออุเบกขาที่เป็นสังขารอยู่ในคนละหมวดคนละขันที่จะพูดต่อไปข้างหน้า คือสังขารขันในขันห้ามีแก่นกลางหรือว่าเอกลักษณ์คือต้องประกอบด้วยเจตนาดังนั้นถ้าเรามีอะไรมาสัมผัสบางสิ่งบางอย่างทำให้เรารู้สึกสุขทันทีอันนี้เป็นเรื่องของเวทนาไม่ใช่เรื่องของกิเลสนะทุกข์ก็เป็นผลกรรมก็มีการมีทุกขเวทนาแล้วสิ่งที่ไม่กระตุ้นทั้งสุขทั้งทุกข์ก็เป็นอุเบกขาเวทนาไม่มีเจตนาเกี่ยวข้องไม่ใช่ไม่มีอะไรเริ่มจากภายในจิตใจแต่เป็นอุเบกขาที่เป็นสังขารเนี่ยจะต้องมีความเริ่มจากภายในจะต้องมีเจตนาประกอบอุเบกขาที่เป็นสังขารนั้นตามปกติเป็นฝ่ายดีก็เป็นกุศลธรรมเป็นอาการของจิตที่เป็นกลางๆอยู่ตัวเรียบสนิทในภาวะที่ทุกอย่างลองตัวลองตุนเข้าที่พอดีหมดมีคำไขในอัตถกถาใช้เป็นคำเรียกในอภิธรรมว่าตทรมัจจตาแปลว่าความเป็นกลางในธรรมนั้นๆเช่นอุเบกขาในโพชฌงค์อุเบกขาอย่างนั้นเป็นภาวะจิตที่เป็นกลางอย่างคนมีปัญญาพูดง่ายๆว่าเฉยรู้เฉยมองดูรู้เห็นเข้าใจอยู่เมื่อไม่ต้องทำอะไรหรือพร้อมที่จะทำอย่างถูกต้องเหมาะพอดีเมื่อถึงจังหวะถึงเวลาก็สงบนิ่งเฉยอยู่เสร็จ แล้วอาจจะดูจากพระพุทธรูปพระพุทธรูปทรงตุยอุเบกขาแต่พระพุทธองค์ทรงลืมพระเนตรคือเฉยที่ต้องการเฉยที่เป็นโพชฌงค์คือทั้งที่รู้ทั้งที่เห็นทั้งที่เข้าใจก็เฉยอยู่แต่ถ้าเป็นเฉยแบบเวทนาและเฉยเป็นโมหะหลับตาจึงจะเฉยไม่รับรู้รับทราบไม่เข้าใจมันจึงเฉยเพราะไม่เข้าใจคนที่มีอุเบกขาอย่างดีเฉยรู้อย่างที่ว่านี้คือคนที่พิจารณาเห็นสิ่งต่างๆจะต้องจัดการอย่างนั้นปฏิบัติมันอย่างนี้ให้เรียบร้อยเป็นไปโดยดีแต่ที่นี่เมื่อเขาได้จัดการทำอะไรทุกอย่างลงตัวดีแล้วเขามองเห็นภาวะหรือสภาพที่สิ่งทั้งหลายมันเข้าที่มันลงตัวดีเรียบร้อยแล้วเขาไม่ต้องไปทำอะไรกับมันแล้วไม่ต้องขวนขวายอะไรแล้วอาการที่จิตลงตัวเข้าที่ดีด้วยความรู้อย่างนี้แล้วเรียบลงตัวลงตุนนี่เรียกว่าอุเบกขาก็เป็นภาวะที่เรียกว่าเฉยนั่นแหละแต่เฉยอย่างรู้เพราะว่าทุกอย่างเรียบร้อยเข้าที่ดีแล้วคือถ้ามีอะไรที่มันยังไม่เรียบร้อยหรือมันสงบไม่ได้ใช่ไหมอันนั้นก็ยังไม่เสร็จนี่ยังไม่เสร็จแต่พอเราทำงานทำหน้าที่ทำอะไรจัดไว้ทุกอย่างถูกต้องละเรียบร้อยทุกประการจิตก็เป็นอุเบกขาส่วนที่สงบนิ่งเฉยอยู่ดูที่รอจังหวะก็เช่นเมื่อเกิดเรื่องใหญ่เหตุการณ์ร้ายแรงบางอย่าง ขณะที่คนมากมายซึ่งรู้เรื่องนิดๆหน่อยๆหรือครึ่งๆกลางๆตื่นเต้นโวยวายและอีกพวกหนึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เฉยแต่คนที่มีปัญญาดีสติดีศึกษาสังเกตเหตุการณ์ให้ชัดคิดกลวิธีปฏิบัติการพร้อมไว้ก็สงบนิ่งมีอุเบกขาเฉยอยู่ดูที่ดูจังหวะอย่างที่ว่านั้นก็เรียนเป็นอุเบกขาสามอย่างที่นี่ก็มีคนเฉยอีกพวกหนึ่งอย่างเมื่อกี้ที่ว่ามีเหตุการณ์ใหญ่มีเรื่องราวเป็นไปที่สำคัญคนพวกหนึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยก็เฉยอย่างนี้เป็นเฉยด้วยโมหะเฉยไม่รู้เรื่องก็เลยเฉยไม่เอาเรื่องเฉยไม่ได้เรื่องเรียกแรงๆว่าเฉยโง่คำว่าพระว่าอัญญานุปเปกาเป็นอกุศลเป็นอุปยขาเทียมพ่อด้วยโมหะจึงเฉยเวทนาก็เฉยพวกเฉยโง่เฉยเมยเฉยเมินอย่างอยู่ในจำพวกนี้ทั้งนั้นเหมือนคนอยู่ชายทะเลแล้วสุนัขมิมาแล้วก็นั่งชมเฉยๆโอ้คลื่นใหญ่เนาะอะไรเงี้ยคือไม่รู้สึกในความอันตรายเฉยๆเพราะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเป็นอันว่าอุเบกขาต้องดูให้ดีต้องแยกให้ดีอุเบกขาเวทนาเป็นสักแต่ว่าความรู้สึกที่ว่าไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยๆอย่างที่ว่าสำหรับพุทธชนนี้อุเบกขามักจะมาด้วยกันไปกันใกล้ด้วยดีกับโมหะแต่อริยชนโดยเฉพาะพระอรหันต์จะมีอุเบกขาที่พร้อมด้วยสติและมากับปัญญาที่รู้เข้าใจเป็นอุเบกขาในสังขารขันธ์และมีอุเบกขาเวทนาประกอบอยู่ด้วยเองฉันคือไม่ใช่ว่าจะอุเบกขาอย่างใดอย่างหนึ่งในกรณีของพระอรหันต์มันจะเป็นอุเบกขาที่เป็นสังขารเพราะรู้เข้าใจมีสติแต่อุเบกขาที่เป็นความรู้สึกก็เกิดพร้อมกันทีนี้ก็มาดูอุเบกขาที่เป็นเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆกันอีกหน่อยท่านว่าเวทนานี้ถ้าจะจัดแยกให้เป็นแค่สองพวกหรือสองฝ่ายก็ได้เขามาจัดที่อุเบกขานี่แหละจะจัดอย่างไรนี่ก็คือว่าจะเอาอุเบกขานั้นไปเข้าไปในพวกสุขหรือจะไปเป็นฝ่ายทุกข์ก็ได้คำตอบว่าอุเบกขาเวทนานี้จัดเข้าในพวกสุขคือที่ว่าเวทนามีสุขกับทุกข์แล้วก็เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขานั้นที่จริงเฉยๆนี้มันอยู่ข้างสุขหรือเป็นสุขอ่อนๆแค่พอเพลินเพลินคนที่มีอุเบกขาเวทนาจะรู้สึกเหมือนเพลินเพลินอยู่ความรู้สึกเพลินเพลินนั้นก็เป็นอาการของจิตที่มีความสุขเหมือนกันแต่เป็นแค่สุขอ่อนๆเรื่อยๆเพลินเพลินไปอย่างที่ว่านั้นก็เลยไม่รู้สึกที่จะต้องดิ้นรนหรือหนีให้พ้นไปไม่ใช่อย่างทุกข์ที่ถูกบีบคั้นทำให้ต้องดิ้นรนจนนี้จะให้พ้นไปแต่มีอุเบกขาเวทนานี้ไม่ได้ถูกบีบคั้นอะไรสบายๆเพราะฉะนั้นก็จึงอยู่ข้างเป็นความสุขแต่มันเป็นสุขเพลินๆเฉยๆเฉยๆที่ไปกันได้ดีกับโมหะท่านเริ่มท่านอธิบายในพระไตรปิฎกในพระสูตรทั่วไปท่านจะให้พุทธองค์จะให้เราเจริญสติในรูปแบบของสติปัฏฐานรู้กายว่าสักแต่ว่ากายรู้เวทนาสักแต่ว่าเวทนาจิตสักแต่ว่าจิตแล้วก็รู้ธ ธรรมธรรมหมายถึงกุศลธรรมอกุศลธรรมที่ปรากฏอยู่ในจิตทีนี้ในการรู้เท่าทันเวทนา ก็รู้โทนของอารมณ์หรือในภาษาพระอัตถกถารสชาติของอารมณ์รสชาติหรือโทนก็มีแค่สามคือสุขทุกข์เฉยๆแต่ถ้าเราจะแยกกายแยกใจเวลาก็เพิ่มเป็นห้าก็ได้ก็มีสุขกายกับสุขใจสุขทุกกายกับทุกใจและอุเบกขาที่เป็นกลางทีนี้อุเบกขาที่เป็นเวทนาก็มีที่เป็นสังขารก็มีแต่พุทธองค์ก็ให้เราเห็นว่าส่วนมาก อุเบกขาจะมาด้วยโมหะทำไมจึงมาด้วยโมหะเพราะว่าคนเหล่านักจะสังเกตเอาใจใส่สิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่ชัดเจนว่าสุขว่าทุกข์แต่อุเบกขาเวทนาในความเฉยๆมันรู้สึกเหมือนเป็นช่วงพักระหว่างสุขกับทุกข์เหมือนกับเวทนาจริงก็คือสุขกับทุกข์เฉยๆก็คือไม่มีอะไรคือจะมองว่าอาทุกขมสุขไม่ใช่เวทนาหรอกมันเป็นที่พักระหว่างสุขกับทุกข์อันนี้มันเนี่ยพุทธชนมักจะมองอย่างนั้นเพราะอุเปคาเวทนาในความเฉยๆนี่ก็จะเป็นที่ตั้งของกิเลสมากมายของเราจะประมาททีนี้ในการวิเคราะห์ว่าทำไมเรามักจะหลงอยู่กับอุเปคาเวทนาทำไมเราจึงจะอุเปกขาเวทนาจะมากับโมหะก็มีการวิเคราะห์อย่างนี้ว่าจริงๆแล้วนะอุเปกขามันจะเหมือนความสุขอ่อนๆคือโมหะที่ปรากฏอยู่ในอุเปกขามันจะคล้ายกับเพลินๆปัญจเรื่อยๆอย่างเดียวแต่ก็เป็นการจัดเนี่ยกำลังเหล่าถึงในพระไตรปิฎกหรือในอัตถกถาในอภิธรรมมองเวทนาอย่างไรในลัพปริยัติเราแบ่งเป็น3เป็น5แต่ก็มีข้อสังเกตด้วยว่าในบางกรณีแล้วอาจจะมองเวทนาหรือโทนรสชาติว่าถึงจะเป็นกลางมันก็ยังเอียงไปทางสุขนิดๆเพราะถ้าเอียงไปทางทุกข์นี่ก็รู้สึกอึดอัดแต่เกิดโมหะอยู่ใน อุเปกขาเวทนามันก็ไม่อึดอัดพร้อมที่จะเพลินไปเรื่อยๆ อุเปกขาในสังขารขันธ์เป็นภาวะจิตที่ดีเป็นกุศลโอเป็นอาการต่อเรื่องราวความเป็นไปและสิ่งต่างๆเช่นมีอุเบกขาต่อคนต่อสัตว์ต่อธรรมต่อเหตุการณ์แยกไปได้อีกเยอะอย่างอุเบกขาต่อคนก็เช่นเมื่อมีความรู้เข้าใจมองเห็นว่าควรจะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรให้ถูกต้องให้เป็นไปตามธรรมแล้ววางใจเป็นกลางก็มีจิตเรียบสงบอุเบกขาต่อเหตุการณ์เช่นว่าเกิดเรื่องตื่นเต้นโวยวายแต่ด้วยปัญญารู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายเป็นไปเกิดเป็นเหตุการณ์นั้นขึ้นมาอย่างไรมันจะเป็นไปอย่างไรจะจัดการอย่างไรด้วยความรู้เข้าใจนี้ก็สงบพร้อมเฉยอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นอุเบกขาอย่างที่ว่านั้นเคยสังเกตว่าถ้าเจอ เกิดปัญหาครั้งแรกไม่เคยเกิดเจอมาก่อนก่อนหนึ่งอาจจะเป็นเฉยเมยจนกระทั่งสายเกินแก้แล้วอย่างปัจจุบันในเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมก็คนแบบนี้ก็ยังมีอยู่ ปฏิเสธว่ามีปัญหาด้วยซ้ำไป ทีนี้ตรงกันข้ามคือคนที่แบบตื่นเต้นโวยวายมากเพราะไม่รู้กลัวเครียดไปหมดแต่ผู้ที่มีประสบการณ์โชคโชนผู้ที่รู้เข้าใจว่าปัญหานี้คืออะไรมันเกิดเพราะเหตุปัจจัยยังไงเราควรจะรับมือกับมันยังไงจะแก้ปัญหาอย่างไรวางขั้นตอนการแก้ไขว่าทำอะไรก่อนทำอะไรหลังเพราะมีความรู้ความเข้าใจที่ใจก็ไม่วาวุ่นขุ่นหมัวจิตก็เป็นกลางอันนี้ก็เป็นความเป็นกลางที่เป็นกุศลเป็นอาการของจิตที่เกิดพร้อมกับการรู้เข้าใจตามความเป็นจริง เวทนาเราเรียกว่าสามสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าจะมองผ่านกายใจก็เป็นสุขกายทุกกายสุขใจทุกกายทุกใจอุเบกขาทีนี้เราก็ยังสามารถมองอีกมุมหนึ่งอันนั้นก็คือเวทนาเกิดตรงไหนวันนั้นจะมีเวทนาหกเวทนาที่หนึ่งเกิดเพราะตาเห็นรูปเวทนาที่สองคือหูได้ยินเสียงเวทนาสามเพราะจมูกได้กลิ่นเป็นต้นเพราะนั้นเมื่อมีทวารหกตาหูจมูกลิ้นกายใจเวทนาก็เกิดขึ้นได้ทีนี้เราจะวิเคราะห์เวทนาพยายามจะรู้เท่าทันเวทนาจะไม่หลงเวทนาเราก็อยากจะมองหลายมุมมองมันจึงจะจับตัวมันได้เวทนาที่เกิดขึ้นเมื่อเราเห็นรูปเป็นยังไงบ้างเวลาเราได้ยินเสียงเราจับได้ไหมพอได้ยินเสียงที่ชอบสมมติ สมมติว่าพ่อแม่ได้ยินเสียงลูกกลับบ้านนะก็มีสุขเวทนาเกิดที่หูทันทีถ้ามีอันนี้ก็สังเกตในความรู้สึกถ้าเป็นคนที่ได้ยินเสียงของที่เราไม่ชอบทุกขเวทนาจะเกิดและเสียงคนที่ไม่รู้จักก็คงเป็นทุกขมสุขะคือในการเจริญสติเราต้องให้ความสำคัญกับตัวนี้มากเพราะเวทนาจะปรุงจิตตลอดเวลาตราบใดที่เราไม่รู้เท่าทันแต่ในการตั้งสติไม่ว่าในระหว่างการปฏิบัติในรูปแบบหรือการปฏิบัติในชีวิตประจำวันอันนี้เป็นหัวข้อหนึ่งหรือว่าสิ่งที่ถือว่าเป็นการบ้านที่ต้องเรียนรู้ศึกษาให้เท่าทันตอนนี้รสชาติข้อมันเป็นยังไงอารมณ์นี้รสชาติเป็นยังไงเป็นรสชาติสุขรสชาติทุกข์หรือรสชาติเฉยๆซึ่งเวทนามันเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเริ่มเรื่องขันต่อไปก็คือสัญญาขันสัญญาขันแปลว่ากองสัญญาหมวดสัญญาคือจำพวกสัญญาแล้วสัญญาคืออะไรล่ะต้องอธิบายเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ขอตกลงคำมั่นสัญญาอย่างที่พูดเป็นไปในภาษาไทยสัญญามักแปลว่ากันว่าจำได้หมายรู้แต่คำว่าจำนั้นเป็นปัญหาเล็กน้อยเพราะคำว่าจำมีความหมายกว้างหน่อยสำหรับผู้ใหม่บางทีก็ไปสับสนกับสติในที่นี้เรากำลังพูดถึงธรรมซึ่งทำหน้าที่จำเพาะอย่างจำเพาะอย่างในเบื้องต้นนี้เพื่อกั้นความสับสนสัญญานี้แปลง่ายๆแค่ว่าหมายรู้ก็ได้จะทำให้สับสนน้อยกว่าคือหมายรู้ว่าอะไรเป็นอะไร ท่านเมื่อกี้นี้ก็ว่าได้ยินเสียง เสียงลูกกลับบ้านเวทนาสุขเวทนาเกิดที่หูทันทีไม่ต้องคิดไม่มีจิตนามันเป็นเองแต่ต้องมีอีกสิ่งหนึ่งต้องมีก่อนก็คือสัญญาจะต้องรู้ว่าเป็นเสียงใครใช่ไหมคือเวทนากับสัญญาที่มันจะคือขันธ์ทั้งห้านี่มันทำงานร่วมกันจะต้องมีตัวแทนของแต่ละขันธ์ทำงานร่วมกันเพราะนั้นได้ยินเสียงลูกอาจจะมีสุขเวทนาเพราะรู้เสียงลูกสมมุติว่าเป็นผู้ที่เริ่มเป็นอัลไซเมอร์เป็นต้นจำเสียงใครไม่ได้เสียงลูกกลับบ้านไม่มีเวทนาเพราะไม่มีการหมายรู้ว่านั่นคือเสียงของใครดังการหมายรู้คือความรู้ชนิดหนึ่งประเภทหนึ่งความรู้ว่าอะไรคืออะไรความรู้ว่านั้นชื่อว่าอะไรสิ่งนั้นคืออะไรเป็นต้นก็เลยเป็นปัญญาก็รู้ว่าเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่มันเป็นความรู้แบบปัญญาแต่ความรู้ว่านั่นคือพระนั่นคือโยมนั่นคือพื้นนั่นคือเพดานนั่นคือสีขาวนั่นคือสีเหลืองอันนั้นก็เป็นความรู้ที่ท่านให้ชื่อพิเศษว่าสัญญาโอเคเมื่อเช้าจากนี้ก็ภาคปริยัติสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วแต่ก็ไม่ใช่ปริยัติเพื่อประดับความรู้อย่างเดียวก็เป็นพยายามเรียกบทปริยัติที่เกี่ยวข้องมีผลต่อการปฏิบัติโดยตรงดังเราเจริญสติในรูปในเวทนาในจิตในธรรมแล้วก็ต้องเข้าใจความหมายของสิ่งเหล่านี้ถ้าเราจะถ้าเราไม่มีสัญญาว่าอะไรคืออะไรอย่างพุทธองค์ให้เรารู้เท่าทันรูปรู้เท่าทันเวทนาถ้าเราไม่มีสัญญาว่าเวทนาที่พุทธเจ้าตรัสสอนนั้นคืออะไรแล้วจะไปเจริญสติกับเวทนาได้อย่างไรหรือว่าไปเข้าใจว่าความหมายคือความรู้สึกแบบทั่วๆไปการปฏิบัติของเราก็จะไม่คมชัดมันก็จะไม่เข้าที่เอาละวันนี้ก็พอสมควรกับเวลา